มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐวันนี้เราจะมาอ่านและศึกษาในพระธรรมโยบพี่น้องคริสเตียนครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเมื่อเจอกับปัญหาโดยเฉพาะเป็นช่วงวิกฤตเราก็คิดว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะว่าไม่ใช่ความผิดของเราแต่ทำไมต้องรับเคราะห์กรรมคนอื่นเขาก็มาว่าเราว่าเรานั้นอาจจะมีความบาปซ่อนเอาไว้อยู่ก็เลยต้องรับกรรมเราเองก็ดูว่ามันไม่มีนะแต่ทำไมต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากช่างไม่ยุติธรรมกับเราเสียเหลือเกินแม้แต่พระเจ้าก็ไม่ยุติธรรมความคิดความรู้สึกเหล่านี้ครับผมคิดว่าอย่างน้อยในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องเคยมีประสบการณ์หนึ่งครั้งละครับซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับเป็นเรื่องจริงอาจจะไม่รู้สึกว่ามีความผิดในใจไม่ได้ฟ้องแต่ทำไมต้องเจอปัญหาก็สงสัยในวันนี้ครับจะอ่านและศึกษาในพระธรรมโยบจะให้คำตอบทำไมคนดีๆไม่มีทิฏฐิอย่างโยบนี้จึงต้องกลับใจจึงต้องประสบกับเคราะห์กรรมซึ่งก็สาหัสสากรรจ์อย่างที่สุดนะครับพี่น้องคริสเตียนครับเราเปิดในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระธรรมโยบในพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานนะครับปี1971พระธรรมโยบก็อยู่ที่หน้า972ครับหน้า972โยบพูดถึงโยบหนังสือพระธรรมโยบที่เราจะอ่านและศึกษาต่อไปครับโยบเป็นหนังสือที่น่าทึ่งและยิ่งใหญ่มากในพระคัมภีร์ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบมากครับเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมนะครับชอบหนังสือโยบหนังสือโยบเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกในหมวดกวีนิพนธ์ซึ่งรวมถึงสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์บทเพลงโซโลมอนและบทเพลงคร่ำครวญที่เรียกหนังสือเหล่านี้ว่ากวีนิพนธ์เป็นเพราะว่ารูปแบบของหนังสือครับไม่ใช่หมายถึงการใช้จินตนาการหรือว่าเนื้อหาที่คิดขึ้นเองตามใจชอบคำว่ากวีนิพนธ์ก็ไม่ใช่เพราะว่ามีการสัมผัสคำกรอนในภาษาฮิบรูได้จากการย้ำความคิดและนั่นเรียกว่าใจความขนานการสนทนาในหนังสือโยบเนี่ยเป็นบทกรอนครับและการสนทนาทั้งหมดเป็นบทกรอนถ้าใครได้อ่านหนังสือที่เขาถือว่าเป็นหนังสือยิ่งใหญ่นะครับอย่างหนังสือชื่ออีเลียดและโอดิสซีของโฮเมอร์กวีนิพนธ์ชาวกรีกก็จะรู้ว่าหนังสือเหล่านั้นเป็นอย่างไรวรรณกรรมของโลกในสมัยนั้นก็ทำอย่างนี้กันทั่วไปนะครับคือแต่งเป็นกวีนิพนธ์เป็นบทกลอนหนังสือโยบก็เช่นเดียวกันผู้เขียนไม่ทราบว่าใครเขียนหนังสือโยบครับมีผู้เสนอว่าเป็นโมเสสข้อเสนอก็รวมถึงเอสราโซโลมอนโยบเองและเอลีฮูเอลีฮูนี่หลายคนไม่ค่อยคุ้นเอลีฮูมีชื่อกล่าวไว้ในหนังสือโยบเป็นคนหนึ่งที่ปลอบใจโยบความคิดที่ว่าเอลีฮูเป็นผู้เขียนก็อาจจะมาจากพระธรรมโยบบทที่32ข้อ16ข้อ17ที่บอกว่าและข้าพเจ้าจะคอยหรือเพราะเขาทั้งหลายไม่พูดเพราะเขายืนอยู่ที่นั่นไม่ตอบอีกข้าพเจ้าโดยคนจะให้คำตอบของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสำแดงความคิดเห็นของข้าพเจ้าโดยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเอลีฮูจากบทที่32ข้อ16 17จากข้อนี้ครับไม่ได้เป็นการพูดในระหว่างที่สนทนากันผู้เขียนใช้คำว่าข้าพเจ้าเพื่อแสดงถึงความคิดของตนแล้วการสนทนาในตอนนั้นก็ดำเนินต่อไปและเป็นเอลีฮูที่พูดนี่ก็แสดงว่าเอลีฮูอาจจะเป็นผู้เขียนก็ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะครับได้แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเอลีฮูบางคนก็บอกว่าเป็นโมเสส ป็นเอสราเป็นโซโลมอนเป็นโยบเองแต่ก็ไม่ทราบว่าใครเขียนพระธรรมโยบช่วงของเวลาที่เกิดนะครับก็น่าสนใจเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในพระธรรมโยบนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้คือว่าเราไม่รู้ถึงช่วงเวลาที่โยบมีชีวิตอยู่และเราก็ไม่รู้ว่าโยบอาศัยอยู่ที่ไหนรู้แต่ในพระคัมภีร์ที่บอกว่าเขาอยู่ที่แผ่นดินอูสแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่าแผ่นดินอูสอยู่ที่ไหนเราไม่สามารถกำหนดที่แห่งใดแห่งหนึ่งลงไปว่านะครับมันเป็นที่นั้นที่นี่น่าสนใจที่เวลาและสถานที่ซึ่งสำคัญมากสำหรับหนังสือเล่มอื่นกับไม่ได้มีไว้ในหนังสือโยบมาถึงตอนนี้ขอเสนอครับโยบถูกเขียนขึ้นระหว่างช่วงของอาคปิตาคือช่วงของอับราฮัมอิสฮักยาโคบนี่เป็นข้อเสนอของผมนะครับเป็นไปได้ครับที่โยบรู้จักกับยาโคบการที่หนังสือโยบไม่ได้อ้างอิงถึงบัญญัติของโมเสสหรือว่าเหตุการณ์ใดที่บันทึกไว้ในหนังสืออพยพก็แสดงว่าโยบถูกเขียนขึ้นก่อนหนังสืออพยพนี่คือข้อสังเกตของผมเหตุที่ทำให้เราคิดถึงหนังสือโยบเขียนในช่วงของอาคปิตาคืออับราฮัมอิสฮักและยาโคบก็มีเหตุผลดังนี้ครับเหตุผลที่1ความยาวของอายุโยบเหตุผลที่1ครับความยาวของอายุโยบจากพระธรรมโยบบทที่42ข้อ16ข้อ17ต่อจากนี้ไปโยบมีชีวิตอยู่อีก140ปีและได้เห็นบุตรชายของท่านหลานเลนของท่าน4ชั่วอายุและโยบก็สิ้นชีวิตเป็นคนแก่งอมทีเดียวจากข้อนี้คือบทที่42ข้อ16ข้อ17เรารู้ว่าในสมัยของอัครปิตานั้นคนมีอายุยืนยาวครับเช่นเดียวกับโยบคืออับราฮัมอิสฮักยาโคบก็อายุยืนยาวนี่ก็สันนิษฐานว่าหนังสือโยบเนี่ยเป็นเขียนในช่วงของอัครปิตาเหตุผลที่1ครับเหตุผลที่2โยบทำหน้าที่เป็นมหาปุโรหิตของครอบครัวของท่านเนื่องจากไม่มีการกล่าวถึงคนอิสราเอลหรือว่าปุโรหิตอื่นก็เป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีปุโรหิตครับนี่เหตุผลที่2นะครับเหตุผลที่3ครับมีคนหนึ่งครับในหนังสือโยบชื่อว่าเอลีฟัสนะครับเอลีฟัสเป็นเชื้อสายของลูกชายคนโตของเอสาวชื่อของบุตรชายของเอสาวนะครับคือเอลีฟัสในพระธรรมปฐมกาลบทที่36ข้อ10บอกว่าชื่อของบุตรชายของเอสาวคือเอลีฟัสบุตรนางอาดาภรรยาเอสาวเลอูเอลบุตรนางบาเซมัตภรรยาเอสาวปฐมกาลบทที่36ข้อ10นี่ก็ทำให้คิดว่าเป็นไปได้ที่โยบอยู่ในสมัยเดียวกับยาโคบวัตถุประสงค์ของหนังสือโยบหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานปรัชญาที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากครับพี่น้องคริสเตียนมีปัญหาหลายอย่างที่ถูกยกขึ้นมาแล้วก็ตอบในหนังสือเล่มนี้ข้อ1หนังสือนี้ถามว่าทำไมคนชอบทำเนี่ยจึงทุกข์ยากเหมือนกับที่ผมได้เล่าให้ฟังตอนช่วงต้นนะครับคืออย่างน้อยในชีวิตของเราเนี่ยเราก็คงจะคิดว่าทำไมเราไม่ผิดนะเราทำถูกแต่ทำไมต้องเจอปัญหาหนังสือนี้ก็ถามทำไมคนชอบทำจึงทุกข์ยากหนังสือนี้ให้คำตอบหนึ่งว่าทำไมคนชอบทำจึงทุกข์ยากผมไม่คิดว่ามันเป็นคำสอนหลักในหนังสือเล่มนี้นะครับแม้ว่ามีนักวิชาการพระคัมภีร์จำนวนมากก็คิดเช่นนี้ครับวัตถุประสงค์ข้อ2ครับโยบถูกเขียนขึ้นเพื่อตำหนิการกล่าวหาของซาตานต่อมนุษยชาติวัตถุประสงค์ข้อที่3โยบถูกเขียนขึ้นเพื่อเปิดเผยถึงตัวของโยบเองวัตถุประสงค์ที่4หนังสือโยบสอนความอดทนพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ11บอกว่าจงดูเราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุขท่านได้รู้เรื่องความอดทนของโยบโยบอดทนหรือไม่ครับก็ต้องบอกตรงๆนะครับมันยากที่จะเห็นว่าชายคนนี้อดทนแต่เขาทนมากอดทนมากนะครับแต่สุดท้ายความอดทนของเขาก็มีขีดจำกัดเมื่อมาถึงตอนท้ายของหนังสือโยบวัตถุประสงค์ข้อที่5ครับจุดประสงค์หลักของหนังสือโยบคือเพื่อสอนการกลับใจใหม่จุดประสงค์หลักเลยนะครับสอนการกลับใจใหม่พี่น้องคริสเตียนอาจจะไม่เห็นด้วยในตอนนี้นะครับที่ผมบอกว่าหนังสือโยบนี่สอนการกลับใจใหม่เนี่ยเป็นจุดประสงค์หลักพี่น้องอาจจะไม่เห็นด้วยในตอนนี้ อาจจะคิดว่าจุดประสงค์หลักก็คือตอบคำถามว่าทำไมคนชอบทำจึงทุกข์ยากและไม่ค่อยเห็นด้วยที่บอกว่าหนังสือโยบเนี่ยมีจุดประสงค์หลักก็คือสอนการกลับใจใหม่ก็ไม่เป็นไรครับเก็บความสงสัยความไม่เห็นด้วยเอาไว้ในตอนนี้ครับให้เราติดตามต่อไปจนถึงตอนท้ายของหนังสือโยบแล้วก็ให้คุณผู้ฟังสรุปเอาเองก็แล้วกันนะครับที่ผมบอกเอาไว้อย่างนี้ครับเมื่อพูดถึงการกลับใจนะครับเมื่อคนเราต้องการพูดหรือว่าเขียนถึงการกลับใจก็มักจะเลือกตัวบุคคลซึ่งได้ทำความบาปหรือว่ามีบาปในตอนต้นยกตัวอย่างนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องการกลับใจเนี่ยก็จะบอกถึงมนัสเสในพระคัมภีร์เดิมครับมนัสเสเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดในยูดาห์ก็ยกมาศึกษาเกี่ยวกับพระองค์ในหมวดประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์เราก็เห็นว่าพระองค์กลับใจนี่ก็คือการกลับใจใหม่ซึ่งเราอยากจะพิจารณาครับในพระคัมภีร์ใหม่ก็มีอาจารย์เปาโลแต่ก่อนก็ชื่อว่าซาโลแห่งเมืองทาซัสเป็นศัตรูคนสำคัญที่สุดขององค์พระเยซูคริสต์ได้กลับใจนะครับต่อมาก็มีเซนต์ฟรานซิสขุนนางเสเพแห่งอัสซีรีในสมัยของเขาก็กลับใจแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับได้กลับใจนี่คือเมื่อมนุษย์ต้องการพูดหรือว่าเขียนถึงการกลับใจใหม่เนี่ยก็มาจะเลือกตัวบุคคลซึ่งได้ทำบาปหรือว่ามีชีวิตที่เสเพหรือว่าลุ่มหลงกับอบายมุขในตอนต้นแล้วก็สุดท้ายผลของความผิดความบาปในอบายมุขนั้นทำให้เขาตกต่ำทำให้เขาทุกข์ยากยังไงนะครับจึงต้องกลับใจมาหาพระเจ้าบ้างหรือกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีบ้างครับในกรณีของโยบเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่ได้เลือกคนที่ผมเอ่ยถึงนี้นะครับเพื่อสอนการกลับใจทางที่พระองค์ทำได้แต่พระองค์ทรงเลือกคนที่ดีที่สุดในโลกในสมัยของพันธสัญญาเดิมอาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมายกเว้นพระเยซูคริสต์พระองค์เลือกคนนี้ครับคือโยบและบอกว่าเขาต้องกลับใจนี่คือคำสอนที่มาถึงเราครับเมื่อเราได้อ่านและศึกษาไปถึงตอนท้ายของหนังสือโยบเราจะพบคำพูดของท่านโยบเองว่าข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้าในพระธรรมโยบบทที่42ข้อ5ข้อ6สิ่งนี้น่าจะสอนผู้เชื่อหรือว่าคริสเตียนทุกคนนะครับไม่ว่าเราคิดว่าเราดีเพียงไรก็ตามเราต้องเห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้าเห็นเราไม่เข้าข้างตัวเองความชอบธรรมทั้งสิ้นของเรานั้นถ้าจะเปรียบกับพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับผ้าขี้ริ้วที่สกปรกเราจำเป็นต้องกลับใจเราจำเป็นต้องกลับใจการประเมินหนังสือของโยบหนังสือโยบนี้เป็นผลงานปรัชญาชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของโลกได้รับการยกย่องจากคนสำคัญสำคัญมากมายเทนนิสันเรียกหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นร้อยกรองที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ว่าจะเป็นในสมัยโบราณหรือปัจจุบันคาร์ไลน์นักปรัชญาชาวสกอตก็บอกถึงหนังสือเล่มนี้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เขียนขึ้นท่านมาร์ตินลูเทอร์ก็บอกว่าหนังสือโยบนี้งดงามและสูงส่งกว่าหนังสืออื่นในพระคัมภีร์หนังสือโยบเป็นกวีที่สูงส่งที่สุดที่มีอยู่นี่มีการประเมินนะครับเป็นผลงานปรัชญาชิ้นเอกเป็นหนังสือที่สำคัญยิ่งใหญ่มากเล่มหนึ่งของโลกครับข้อสังเกตส่วนที่เป็นร้อยแก้วในหนังสือโยบเป็นละครเรื่องใหญ่ซึ่งรวมเอาโลกและสวรรค์เข้าด้วยกันนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นนิยายนะครับโยบถูกกล่าวถึงว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ในพระธรรมเอเซเคียลบทที่14บทที่14นะครับข้อ14กับข้อ20ในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ11และอาจารย์เปาโลก็อ้างอิงจากหนังสือโยบนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ19นักเขียนอีกหลายคนได้ใช้โยบเนี่ยเป็นพื้นฐานในโครงเรื่องของเขาก็มีนักเขียนฝรั่งมากมายนะครับที่มีชื่อเสียงถ้าจะบอกว่าชื่อ H.G. Wells Archibald MacLean ก็เขียนเอาเนื้อหาของโยบนะมาเป็นพื้นฐานโครงเรื่องละครของเขานะครับจะอย่างไรก็ตามครับแม้จะเอาหนังสือโยบมาเป็นพื้นฐานในการเขียนสิ่งที่ทำได้ก็คือไม่ดีเทียบเท่ากับต้นฉบับแท้จริงคือโยบครับจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ของหนังสือนะครับที่เอา เนื้อหาของโยมมาดัดแปลงหรือว่ามาวางพื้นฐานนะครับจุดประสงค์เนี่ยก็บอกถึงความสิ้นหวังของมนุษย์แต่นอกจากนั้นแล้วผมคิดว่าการเปรียบเทียบก็เทียบไม่ได้กับหนังสือโยบหนังสือโยบบอกเราให้รู้จักชายคนหนึ่งซึ่งระลึกถึงพระเจ้าแต่เขาไม่รู้สึกตัวว่ามีอะไรผิดในตัวของเขาเขาทนงในความชอบธรรมของตนและยืนยันสิ่งนี้ต่อหน้าผู้ที่อยู่รอบข้างโยบรู้สึกว่าจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้าเขาเป็นคนดีอันที่จริงแล้วเขาต้องการเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อแก้คดีให้กับตัวเองเมื่อโยบทำเช่นนั้นเขาพบว่าเขาจำเป็นต้องกลับใจนี่ไม่ได้เป็นการบรรยายถึงคนในสมัยนี้เลยครับนักจิตวิเคราะห์ได้บอกกับคนว่าในวันนี้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพวกเขาก็คือว่าคุณแม่ของเขาไม่ได้รักเขาอย่างที่เขาเป็นในตอนเด็กก็เลยมีปัญหาเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ในความเห็นของผมนะครับสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับคนในยุคนี้ก็คือว่าคุณแม่ไม่ได้ตีสอนลูกมากเท่าที่ควรแต่กลับบอกเราว่าปัญหาอยู่กับคุณแม่และคุณพ่อที่ไม่ได้เอาใจใส่ลูกผมยอมรับว่ามีความจริงอยู่บ้างในสิ่งนี้และอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอย่างไรก็ตามครับเราไม่สามารถโยนความผิดให้คนอื่นคนสมัยนี้ปฏิเสธที่จะยอมรับการตำหนิในความบกพร่องความไร้ความสามารถและความผิดความบาปของเขาแล้วก็โยนให้คนอื่นเขาพยายามที่จะโทษคนอื่นเขาไม่ยอมรับความผิดของตัวเองและการกระทำของตัวเองด้วยครับมีผู้หนึ่งรับโทษความบาปของเราก่อนที่พี่น้องคริสเตียนจะยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและต้องมาหาพระเจ้าหาพระเยซูคริสต์นะครับก่อนหน้านั้นเราก็อาจจะมีนิสัยโทษคนอื่นก็ได้แต่ถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าเราเองบกพร่องเราเองเป็นคนผิดคนบาปขอพระเจ้าช่วยขอพระเยซูช่วยไถ่ความบาปยกความบาปของเราไปก่อนหน้านั้นเราก็อาจจะโยนความผิดไปให้คนอื่นบางคนก็ให้พ่อแม่บ้างและการโยนความผิดแบบนี้ครับไปให้คนอื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเจอกันอยู่จนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาได้แล้วครับผู้คนสมัยนี้ก็ลำบากจริงๆครับท้อใจมากโทษคนอื่นที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้และเขาไม่สามารถที่จะไปหาใครที่จะมาปลอบใจเขาได้สิ่งรอบตัวเขานะครับก็เป็นวัตถุเขาเรียกว่าวัตถุนิยมและข้าวของทางโลกทางโลกียะอย่างไรก็ตามครับปัญหาของผู้คนสมัยนี้ก็คือว่าเขาไม่ได้มีความสงบภายในจิตใจไม่ได้คิดถึงเรื่องของธรรมะเรื่องของศาสนาหรือเรื่องของพระเจ้าในความคิดของเขาเขาไปยึดติดกับวัตถุนะครับเขาไม่รู้ว่ามีพระผู้ช่วยให้รอดที่จะหาได้ครับนั่นต่างจากโยบระลึกถึงพระเจ้าและวางใจในพระองค์อย่างมากเราจะเห็นได้ว่าความจริงก็คือว่าพระเจ้านำโยบผ่านความยากลำบากและในที่สุดก็นำเขามาถึงพระพักตร์ของพระเจ้าพระองค์ปลดความมั่นคงของโยบออกหมดเพื่อจะนำเขามาถึงพระองค์ครับคนสมัยนี้ก็ถูกทำให้ความยากลำบากทำให้เขาสึกว่าลำบากนะครับแม้ว่าจะมีความมั่งคั่งอยู่แม้ว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกและความสะดวกสบายอยู่ในชีวิตนะครับแต่ก็ยังทุกข์ใจอยู่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนจนแค่ไหนในคนสมัยนี้ครับบ้านก็ยังมีเครื่องรับโทรทัศน์น้ำก็ยังกินน้ำสะอาดนะถ้าเทียบกับคนสมัยก่อนกินน้ำคลองก็ยังสะดวกสบายกว่าแต่ในใจเนี่ยมันก็ยังลำบากอยู่ครับก็ใช้เวลาเกี่ยวกับบทนำนี้พอสมควรนะครับเพราะว่าสำคัญโยบได้รู้สึกตัวถึงการใกล้ชิดของพระเจ้าตลอดเวลาในการทุกข์ยากของเขาในตอนท้ายเขาไม่ได้ลอยในความหมายที่คนสมัยนี้ล่องลอยอยู่ครับสิ่งที่โยบไม่สามารถเข้าใจก็คือว่าทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้เขาต้องทนกับความลำบากโยบไม่เห็นความจำเป็นของเขาที่จะต้องกลับใจใหม่จนกระทั่งเขาพบพระเจ้าในตอนท้ายของหนังสือโยบครับก็เป็นบทดำในพระธรรมโยบซึ่งก็ปูพื้นฐานให้เราเข้าใจนะครับเพื่อที่เราจะอ่านและศึกษาด้วยกันได้เข้าใจดียิ่งขึ้นครับ
เด็กกับชีวิต จะเป็น